Biðjum með orðum séra Hallgríms, vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég höfni. Amen. Er dýrmætt þessi vika, dymbilvikan, kyrravikan, við íhugum hinn dimmu stef tilverunar. Og það er gott. Það er gott að hafa blæbrigði í lífinu. Það er gott að þurfa ekki að vera í stuði alla daga. En það er nú þannig að kynslóðin sem að nú að vaxa úr grasi vill helst hafa mikið stuð og stundum er talað krúttkynslóðina þar sem alltaf á að vera svo sniðugt og skemmtilegt. En svo kemur þessi vika og þá vita sumir ekkit hvernig þeir eiga að hegða sér. En þetta eru merkilegir dagar og þessi dagur í dag, skýrdagur, hann á sér merka sögu og ég man þegar ég var drengur hvað manni fannst þessir dagar lengi að líða, skýrdagur og föstudagurinn langi. Og þá var allt lokað báða þessa daga, nú eru verslanir opnar á skýrdag og þjóðlífið með öðrum blæi en var áður. En hvaðan kemur nú nafni á þessum degi skýrdagur? Hann kemur ekki af skýrninni, en hins vegar merkir orðið skýr, hreinn eða tær. Og dagurinn ber nafni sitt af því að Jesús þoði fætur lærisveina sinna. Þennan dag, það er hreinsunardagur, það er hinn skæri dagur, skýrdagur. Sker tósta heitir hann á dönsku eða skæri þorsdagur. Já, þetta eru sérstaki dagar og þeir eru dimmir. Ég var að skýra tvíbura í gær inn í grasagarði og foreldrarnir sögðu við mig þegar ég spurði af hverju allir að hafa þetta þar. Jú, við reknum með að verði sól og þá er svo sumarlegt þar inni. Og svo var ég að hugsa þetta þegar ég gekk með töskuna mína að bílastæðinu og inn í grasagarðin að það snjóaði og snjóaði og snjóaði. Og ég var að setja upp hattinn minn og hann var hvítur þegar ég kom inn á skýrnarstaðin. Og það reyndist að koma inn í svona gróðurhús og finna ylinn þar og birtuna. En það var allt úti eins og það væri að snjóa fyrir jól. Og flygsurnar voru stórar og það var allt hvítt úti og skært eins og skýrnarkjóllin. Og þegar ég var búin að skýra og gekk til baka þá var sólin búin að bræða af sér öll skýin og það var svo bjart og fallegt. Og yndislegt að vera að koma úr borginni og inn í þennan garð, þar sem eru tré og runnar og maður er komin eins og í annan heim. Og ég veit ekki hvort það var út af dimbilvikunni, þessari dimmu viku, að ég skýrði þrjú börn, tvö í gær og eitt í dag, sem öll hafa nafn sem vísar daldið í þessa áttina. Ég skýrði stúlku sem heitir Isabel Dimma og ég skýrði systur hennar sem heitir Indiana Nótt. Og í dag skýrði ég dreng og hann heitir Rökkvi Sveinn. Ég ger nú ekki ráð fyrir að dimbilvikan hafi ráðið þessu nöfnum, kannski er það nú bara frumleiki foreldranna og tískan í dag. En af og til skýrði maður líka út frá ljósinu. Og við hverja einustu skýrn er mynd á það að Jesús sagði, ég er ljós heimsins. Og þér eru ljós heimsins aðan líka. Skýrdagur. Víslubiskupin í Skálholti ritaði eitt sinn þennan dag og sagði, skýrdagur hefur þrjú megin stef. Það er frásögnun fótaþvottin og það eftirdæmi sem Jesús gaf okkur lærisveinum sínum með því en að þeim atburi dregur dagurinn nafsitt. Að skýra í merkingunni hreinsa. Það er frásögnun síðustu kvöldmáltíð Jesu með lærisveinunum og stofnun heilags kvöldmáltíða sakramentis og það er bæna barátta og handtaka Jesu í grasgarðinum. Ég las í kristilegt dagblað, þar var guðfræðingur að velta því fyrir sér hvort að Júdas hafi raunverulega ætlað að svíkja Jesu með kossi. Eða hvort hann hafi á allt til hinstu stundar verið að reyna að vara Jesu við og fá hann til þess að láta af gröfum sínum. Þetta voru sérkennilega vangaveltur en gaman að sjá hvernig þessar sögur hafa ennþá gildi og vekja fólk til umhugsunar enn þetta í dag. En Kristján Valur heldur áfram allan hinn kristna heim eru því kvöldmessur með altarisgöngu hefð á skýrdagskvöld enda hefst helgi hans ekki fyrir en þegar kvöldar. Þótt fátítt sé að í þessari messu fari fram tákrætt fótaþvottur eru þess þó dæmi. Miklu fremur það viðfangsefni predikunarinnar að fjalla þann boðskap Krists sjálfan sig sem í því felst þó að megin áherslan hvíli yfirleitt á túlkun kvöldmáltíðarinnar sjálfrar. Það hefur einnig verið venja víða í kristninni að minnast bænagjörðar Jesú í grasgarðinum og handtöku hans með því að hafa stutta athöfn í lok messunar þar sem lesin Davíðssálmur 22 og meðan allur skrúði altaris og kórrýmis fjarlægður og ljósin slökkt söfnuðurinn yfirgefur kirkjunu og hverfur til sinna heima í myrkri þannig minnist hann göngu Jesú Krists og vit þjáninga sinna. Og þetta höfum við gert hér í Neskirkju árum saman og á eftir alltaf ég að rifja upp upphafsorðin úr 22. Davíðssálmi. Trúarlega ekki hægt að skilja á milli borðsamfélags Jesú og lærisveinanna, fótaþvottarins og þjáningarinnar og krossdauðans vegna þess að þar að finna tengingun á milli jóla og páska, milli fæðingarinnar og upprisunnar. Hér því hápunktur sögunar Guð sem gerðist maður. Læging Guðs var ekki mest þegar hann fættist sem fátækt barn og var lagður jötu, heldur þegar hann var hættur og barinn og krossfestur. Svo mörg voru þau orð. Þetta merkilegt kvöld og það dýrmætt að taka þátt í þessu drama sem þessi vika og íhuga það sem að hér liggur fyrir okkur að hugsa og velta fyrir okkur og spegla okkur í þjáningunni og það merkilegt. Myndirnar hér á veggjónum eftir hann Hauk Dór málaðan allar eftir að hann misti konu sína á föstudaginn langa fyrir 20 árum. Þetta glíma hans. Hann að spegla sig í boðskap kirruviku og páska í þjáningunni og lausninni. En í kvöld hjá okkur máltíðin í fyrirrúmi. Já, matur og drykkur. Borðið miðja kirkjunar eins og ég hef oft minnst á hér. Og það sem svo merkilegt við kristna trú að hún ekki fyrst og fremst kenningakerfi og eitthvað sem við verðum að læra og þekkja. Heldur þetta atburður. Þetta atburður sem að gerast. Og það svolítið merkilegt þegar Jóhannes að tala Jesú í opinberunarbókinni þá segir hann og talar hann hann í þessari tímaröð. Hann sem og var og kemur. Hann segir ekki hann sem var og og kemur. Hann talar ekki hann í tímaröð. Heldur hann sem hann sem var og hann sem kemur. Og þá Jesús alltaf, hann alltaf hér. Og hver messa og hver altarisganga því nýr atburður þar sem að undur kvöldmáltíðarinn að gerist. Það sama og gerðist forðum þegar Jesús kallaði lærisveina sína saman. Og það þín trú og þegar þú mætir guðið þínum í þessari máltíð sem að trúin verður til og undrið gerist. Þessin kristin trú, hún atburður sem að gerast í hvert sinn sem þú horfir til Guðs, hugsar til hans, talar til hans, í hvert sinn sem þú finnur til og speglar tilfinningar þínar og þjáningar þínar í Kristi, þá trúin að verki. Hún atburður, hún lifandi, hún ekki bókstafur, hún ekki kenningakerfi, hún eins og ástin, hún samband, hún tengsl þín við Guð. Og þetta eigindi kristina trúar. Þetta eðli hennar, dýfsta eðli hennar, að hún atburður sem gerir stöðu. Og þess vegna núið alltaf til. Og þar Jesús, bæði hann sem og var og kemur. Það þarna á milli sem undrið gerist að Guð mætir þér. Á skýrdagskvöld átti Jesús hinstu stundina með sínum nánustu vinum. Og þá bauð hann til veislu. Það einföld máltíð með brauði og víni og líklega lambakjöti sem grillað steikt yfir eldi eins og Ísraelsmenn gerðu forðum, brauðið var ósýrt eins og obláturna sem við notum hér og ávöxtur vínveðarins myndi á gjafir Guðs. Og þetta gaf hann þeim. Og þegar hann hélt þessa minningu þess að Ísraelsmenn fóru úr Egyptalandi forðum daga, þá gaf hann þessari máltíð alveg nýtt inntak. Og annað inntak en gyðingarnir höfðu haft því að hún var bara minningar máltíð brottförun úr Egyptalandi. Þá allt í einu breytir Jesús þessari máltíð og segir, þetta ég, þetta snýst mig. Og þegar þið komið saman í framtíðinni, þá hafið þið þessa máltíð og þar verð ég. Þar gerist undrið vegna þess að trúin vina samfélag eins og ástarsamband í kringum máltíð. Eins og þegar við bjóðum góðum vinum til málsverðar, þá það gleði og fögnuður, þakklæti, það gjöf og það atburður sem að skilur eitthvað eftir hjá okkur. Í kvöld Kristur hér og hann mætir þér. Dýrir sé Guði, föður og sinni og heilugum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alltaf.